Malam ni kita mencatatkan kes apa tu jumlah kes tertinggi ya sejak COVID dicatatkan di negara kita, iaitu 12,788 ya. Dan semalam juga kita lihat data di Lembah Kelang mencatatkan agak tinggi ya, berbanding Sabah ya, yang mana Sabah sebelum ini mencatatkan pola sebaliknya. Saya ingin menarik perhatian ya, sebelum saya jawab sama ada berkesan ataupun tidak, kita melihat dulu apa sebenarnya tujuan PKPB ini ya. Tujuan kawalan perintah kawalan pergerakan ini yang pertamanya ialah untuk melandaikan graf ya, dan seterusnya mengelakkan sejumlah besar daripada terdedah daripada potensi tularan dan menyebabkan mereka mendapat jangkitan dan seterusnya menciptakan kluster-kluster baru. Kalau kita melihat kepada pola graf ya, di Selangor, Negeri Sembilan dan juga di Sabah, ya, apa yang saya boleh simpulkan ya, setakat ini, PKPB sebenarnya telah mencatatkan keberkesanan ya, dalam mengekang peningkatan mendadak di Negeri Selangor itu utamanya dalam tempoh sejak PKPB ini dilaksanakan iaitu lebih sebulan yang lalu. Kalau kita bandingkan dengan di Sabah ini, yang ada kes telah mula meningkat sejak bulan Ogos dahulu, agak mengambil masa yang panjang ya sehingga pada waktu ini. Satu lagi yang saya ingin kemukakan di sini ialah tentang faktor kepadatan penduduk. Ya. Di Selangor, kita tahu penduduk adalah antara yang tertinggi di Semenanjung. Ya. Kita ada 6.3 juta secara keseluruhan. Dan di Petaling sahaja, yang menempatkan Damansara dan juga tempat-tempat yang mungkin meletakkan ramai kluster-kluster yang telah dicatatkan sebelum ini, mempunyai penduduk jumlah 2.3 juta. Ya. Berbanding dengan Sabah, 3.2 ataupun 3.3 juta sahaja. Jadi faktor kepadatan ini tidak dapat tidak ya, memberikan kepada kita satu persepsi ya, bahawa sebenarnya agak sukar ya, bila kita mahu melaksanakan sepenuhnya kawalan ya, yang berteraskan kepada kawalan secara penguatkuasaan. Ya. Dari segi kesihatan awam, penglibatan masyarakat ya, dalam melaksanakan komitmen ya, terhadap kepatuhan OSOP sangat diharapkan. Di Kuala Lumpur ataupun di wilayah persekutuan ataupun di beberapa tempat yang dicatatkan di kalangan kluster-kluster binaan, di situ saya pernah mencadangkan sebelum ini ialah yang mana agensi-agensi yang berkenaan sepatutnya melaksanakan ya, task force di tempat masing-masing untuk mengawal sendiri pekerja masing-masing dalam mengawal mereka patuh kepada SOP yang dilaksanakan. Ya. Tidak dapat tidak kita tahu bahawa penempatan yang menempatkan pekerja-pekerja ini terdedah kepada potensi tularan sekiranya kita dapat mengambil kira langkah-langkah pencegahan yang dapat dilaksanakan, saya yakin keadaan ini dapat dikawal.
Prof, dalam masa yang sama, beberapa pakar ada menyarankan supaya pendekatan ini diubah. Contohnya, mengutamakan ujian saringan yang lebih besar-besaran berbanding secara bersasar. Ataupun ada juga yang menyarankan menggunakan ujian saringan rapid antigen berbanding RT-PCR. Apa pandangan Prof?
Pandangan kita yang paling utama ialah dari segi peruntukan kewangan. Kita perlu sedar bahawa sebahagian besar kewangan kita dalam sektor kesihatan juga perlu disalurkan ya, kepada perkhidmatan-perkhidmatan sedia ada. Di samping juga memberikan rawatan kepada mereka yang telah didiagnos ataupun dikesan mengidap COVID dan juga melaksanakan kerja-kerja di lapangan dalam pengesanan kontak. Ya. Sebaik-baiknya kalau kita ada kewangan yang tidak terhad, memang pengesanan kes melalui ujian saringan adalah sesuatu yang sangat baik. Bagaimanapun, kalau kita lihat di situ secara realistiknya, walaupun seseorang itu telah dikesan ya, sama ada positif ataupun negatif, ya, mereka masih lagi, terutama yang negatif, mereka masih lagi terdedah untuk mendapat jangkitan sekiranya ada faktor-faktor risiko yang mereka hadapi. Ya. Keadaan ini dapat diubah, ya. Jadi agak berbeza sekiranya kita telah menemui vaksin. Kalau kita sudah menemui vaksin, kita uji mereka negatif, kita boleh beri vaksin, maksudnya mereka akan terus terlindung daripada mendapat jangkitan. Dalam situasi sekarang, hanya dengan melakukan saringan sahaja, ia bukanlah jaminan ini untuk kita mendapat kepastian bahawa keadaan itu akan menjadi lebih baik. Dalam konteks kesihatan awam, apa yang paling kita memberikan perhatian ialah bahawa dengan jumlah kemampuan ya, terutama dari segi kewangan dan juga logistik yang sedia ada, kita perlu salurkan ya, seoptimum yang boleh ya, dalam memastikan setiap individu rakyat di negara kita dapat menikmati ya, kualiti perkhidmatan yang terbaik.